რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, საავადმყოფოს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარებმა დაბომბეს, თალიბი მეამბოხეები იყენებდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელისა და პალესტინელთა ლიდერებს მოუწოდა სასწრაფო ნაბიჯებისკენ, რათა ბოლო მოუღონ ძალადობას. რუსეთი სირიაში უკვე რამდენიმე ფრონტზე ახორციელებს შეტევებს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, საავადმყოფოს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარებმა დაბომბეს, თალიბი მეამბოხეები იყენებდნენ. Associated Press-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მასუმ სტანეგზაიმ თქვა, რომ საავადმყოფოს, რომელიც ეკუთვნოდა ორგანიზაციას ექიმები უსაზღვრებოდ, თალიბანი და შესაძლოა პაკისტანის უშიშროების ძალების ოპერატიული თანამშრომლები იყენებდნენ. 22 ადამიანი დაიღუპა და მრავალი დაიჭრა 3 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების მიერ საავადმყოფოს წინააღმდეგ განხორციელებული იერიშის შედეგად. ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ იერიშის მომენტისთვის საავადმყოფოში არ იმყოფებოდნენ თალიბი მებრძოლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაბომბვისთვის ბოდიში მოიხადა. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ ფინანსურ კომპენსაციას გადაუხდის დაღუპულთა ოჯახებს და საავადმყოფოს აღსადგენად საჭირო ხარჯებს გაიღებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელისა და პალესტინელთა ლიდერებს მოუწოდა სასწრაფო ნაბიჯებისკენ, რათა ბოლო მოუღონ უაზრო ძალადობას ისრაელსა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. მისი სიტყვებით, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ისრაელელებმა და პალესტინელებმა გაარკვიონ იერუსალიმში ალ-აქსას მეჩეთის სტატუსი და შეთანხმდნენ ნაბიჯებზე, რომლებიც დააშოშმინებს საზოგადოებრივ აზრს და შეაჩერებს ძალადობას, რომელმაც გასულ კვირაში იფეთქა. კვირის ბოლოს კერი შეხვედრებს გამართავს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსა და პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერთან მაჰმუდ აბასთან. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ირანისთვის სანქციების მოხსნა ითხოვა. სანქციები ირანის წინააღმდეგ თანდათან მოიხსნება. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, ირანს კიდევ რამდენიმე თვე დასჭირდება ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად, როგორც ეს ისტორიული შეთანხმების თანახმად უნდა მომხდარიყო. ოფიციალური პირები საუბრობენ შეთანხმების მიღების დღეზე, რომელიც თითქმის ორწლიანი მოლაპარაკებების შედეგად იქნა მიღებული ამერიკას, ირანსა და 5 სხვა სახელმწიფოს შორის. დასავლეთის ლიდერები ირანს ბრალს სდებენ ბირთვული პროგრამის არამიზნობრივ გამოყენებასა და ატომურ იარაღზე მუშაობაში, რასაც თეირანი დიდი ხნის განმავლობაში უარყოფს. შეთანხმების თანახმად, ირანმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა შეიტანოს მიწისქვეშა ატომურ სადგურში, მძიმე წყლის რეაქტორებსა და ურანის მოპოვებაში. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, მისმა სამხედრო ავიაციამ გასული 24 საათის განმავლობაში გაანადგურა კიდევ 51 სამიზნე, რომლებიც რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების მიერ კონტროლდებოდა. მათ იერიში მიიტანეს ჰამასსა და ლატაკიას რეგიონებზე, ასევე ქალაქებზე, დამასკსა და ალეპოზე. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ორი კვირის წინ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მხარდამჭერი სამხედრო მოქმედებები დაიწყო, სირიის ტერიტორიაზე შეტევებს ახორციელებს უკვე რამდენიმე ფრონტზე. დამკვირვებლების თქმით, რუსეთის საჰაერო მხარდაჭერით სირიის სამხედრო ძალებმა ალეპოს რეგიონში რამდენიმე სოფელი დაიკავეს. ალეპოს სამხრეთით მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაიღუპა 17 სამხედრო, 8 ჯარისკაცი და მთავრობის სამსახურში მყოფი 4 შეარაღებული პირი. სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ ალეპოს ნაწილს, მეორე ნაწილი კი კვლავ ამბოხებულებს აქვთ დაკავებული. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი, 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში და ჩვენი გადაცემის პირველი თემა არის აქცია, რომელიც გაიმართა შაბათს თბილისში, აქცია კანცელარიასთან, რომელსაც ერქვა არა გასპრომს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ნინია კაკაბაძე, ჟურნალისტი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო აქციაში და სიტყვითაც გამოვიდა. თუმცა ნინია ახლა საქალაქო სასამართლოდან მოვიდა და ალბათ კითხავთ თუ რა ხდებოდა რეალურად დღეს სასამართლოზეც, მაგრამ ჩვენი გადაცემა დაგეგმილი იყო თავიდანვე, ჩვენ უნდა გვესაუბრეს სწორედ აქციაზე, რომელიც შაბათს გაიმართა თბილისში. არა გასპრომს ერქვა აქციას და ამ აქციამდე რამდენიმე ხნით ადრე, რამდენიმე დღით ადრე გავრცელდა უკვე ხელისუფლების ოფიციალური პოზიცია, რომ გასპრომი პრინციპში არ შემოდის ქვეყანაში, რომ ლაპარაკი არის გამტარუნებაზე, ასე გავიგეთ ხო. გასპრომის ღარიბაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, აზერბაიჯანშიც იყო დღეს, რამდენადაც ვიცი, საგარეო საქმეთა მინისტრიც არის აზერბაიჯანში, ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრობლემა ასეთი აქტუალური უკვე შაბათს აღარ იყო, ოსკაში ოფიციალურად აღარ იყო და ბევრი ამბობს, რომ შეიძლება ამიტომაც არ იყო ეს აქცია ესეთი ხალხმრავალი, როგორც ბევრი ელოდა. ეთანხმები ამ მოსაზრებას?
პირველ რიგში მოგესალმებით და პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ მართალი გითხრათ, მე ამდენ ხალხსაც არ ველოდი. მე მეგონამდე არც ისე ცოტა იყო, როგორც ამბობენ. არც ისე ცოტა იყო, მაგრამ ბუნებრივია, ჩვენ მიჩვეულები ვართ ძალიან მრავალათასიან მიტინგებს, როდესაც რაღაცა კრიტიკული მომენტი დგება ხოლმე და ბუნებრივია ეს არ იყო მრავალათასიანი, მაგრამ ასეთი ტიპის აქციებზე, რაც ბოლო პერიოდში ტარდება, სამწუხაროდ დაახლოებით აი ესეთი ფიქსირებული რაოდენობა არის ხალხი, როდესაც ოკუპაციას აპროტესტებდნენ, იგივე ორგანიზატორები ყავდა ამ აქციას, დამსწრეები თითქმის იგივე ადამიანები იყვნენ და ახლობით ის რაოდენობა იყო ახლაც, როდესაც აპროტესტებდნენ გასპრომს.
ესე იგი იქნებ ორგანიზატორების მიმართ აქვთ პრეტენზია?
მე ვფიქრობ და გამოვთქვი კიდევაც ეს, რომ მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ კი ასეთი ტიპის აქციების ორგანიზატორი იქნება არა პირდაპირ ასოცირებული და მიმული ნაციონალურ მოძრაობასთან, ესეთი ძალა, რომელიც არ არის პირდაპირ ასოცირებული თუ მიმული მოლე ამ პოლიტიკურ პარტიასთან, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში რაღაცნაირი კონიუნქტურა დამკვიდრდა, რომ რაც არ უნდა ეთანხმებოდა რაღაცა იდეას, ან კი რომელიღაცა წამოწყება ან იდეას გაპროტესტება გინდოდეს, შენთვის უკვე პრობლემა არის, რომ არ შეუერთდე რომელიმე პოლიტიკურ კერძოდ კი რაცავარია ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ ძალიან ბევრს ექმნება ეს უხერხულობა და არ მოდის ასეთი ტიპის აქციებზე, როდესაც პირადად მე ზუსტად ვიცი, რომ ისინი ამ შემთხვევაში არიან ჩემი თანამოაზრეები და მე ამ შემთხვევაში ვარ დამოუკიდებელი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ დამღუპველი არის, თუ კი საქართველოს გააფორმებს რაიმე ტიპის ხელშეკრულებას.
აი ნინო ბურჯანაძე ალბათ არ მოაწყობდა ასეთ აქციას, მაგრამ ნუ შალვა ნათელაშვილს რომ მოეწყო ასეთი აქცია,
მე წავედავდი, რომ
შეეთავაზებინა, რომ შენ გამოსულიყავი სიტყვით.
ხო, არ ვიცი, შეიძლება სიტყვის გამოსვლაზე დავთანხმებულიყავი, ესა დავფიქრებულიყავი, იმიტომ რომ გავიგებდი სხვა გამომსვლელთა ვინაობასაც, მაგრამ ასეთ აქციაზე თუ კი შალვა ნათელაშვილი მოაწყობ და მე აუცილებლად როგორც მონაწილე ჩვეულებრივი დამსწრე ამ აქციაზე აუცილებლად წავედავდი.
და რატომ ვთქვათ რადიო მსმენელს, რატომ არის მნიშვნელოვანი შენთვის?
ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, არა ეს არ არის ჩემი ესეთი აზრი, რომელიც არანაირ ფაქტებს არ ეყრდნობა, ფაქტია, რომ რუსეთის ხელში, ბრჭყალებში ყველაზე ძლიერი ბირთვული იარაღი არის სწორედ გაზი, რომლის მეშვეობითაც ის აშანტაჟებს არა ისეთ პატარა ქვეყნებს, როგორიც საქართველო, არამედ ევროპის დიდ და ძლიერ ქვეყნებსაც. ამიტომ თუ კი ის ამ იარაღს დაიჭერს დამატებით ჩვენთან ურთიერთობაში ხელში, ეს ჩვენი პატარა და არაძლიერი სუსტი სახელმწიფოსთვის იქნება დამღუპველი. ჩვენ უბრალოდ პირდაპირ აღმოჩნდებით იგივე იმ მონობაში, რომელშიც წლების განმავლობაში ვიმყოფებოდით. იმიტომ რომ ნებისმიერ მომენტში ჩვენ ყველა ადამიანები ვართ და შესაძლებელია ლებელია ვერავის ვერ მოსთხოვრო თავისუფლება უფრო წინ დააყენოს, ვიდრე მისი და მისი შვილების გაყენვა სახლებში. თუ კი გას გაგითიშავენ, შენი თქვი, რომ არანაირი თავისუფლება არ მინდა, ოღონდ სითბო მომეცი, ოღონდ ადამიანურ პირობებში მაცხოვრე და აი სწორ სწორედ ეს ამ ადამიანური პირობების შექმნა იქნება რუსეთის ხელში პირდაპირ.
თუმცა გას თუ გაგიჩიშავს მტერი გავეცელოთ საქართველოს ისტორია შეიძლება პირიქით მტრის სახე კიდე უფრო გამძაფრდეს შეიძლება თუ არა. ეს რა თქმა უნდა არაფერს არ შეცვლის.
არაფერს არ შეცვლის. შეიძლება ესეც
რა შეიძლება მტრის ხატი ასე თქვა უფრო გამძაფრდეს.
შეიძლება უფრო გამძაფრდეს მიუხედავად ისა რომ ასეთ შემთხვევები ყოფილა და სამწუხაროდ მე ფიქრობ რომ საქართველოს მოსახლეობაში მაინც პოზიტიურად განწყობილი ნაწილი უფრო დიდია რუსეთის მიმართ ვიდრე ნეგატიურად.
ეს გუჩვენა სწორედ კვლევებმა.
კვლევებმაც აჩვენა მითუმეტეს ბოლო პერიოდის კვლევებმა და ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს. მთავარი მიზეზი ამ შემთხვევაში არის არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის პროპაგანდა თუ ანტიპროპაგანდა, არამედ საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელსაც ნდობა აქვს 80%-ზე მეტი საქართველოში და საქართველოს მოსახლეობაში, ანუ 80%-ზე მეტი მას უგდებს ყორს და ენდობა ამ ინსტიტუციას და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია 90%, 95% მისი წევრებისა ხადაგებენ, რომ რუსეთი არის ჩვენი ერთმორწმუნე, ჩვენ მასთან გვაქვს საერთო ფასეულობები, საერთო ღირებულებები, საერთო ისტორია და ის ჩვენთვის უფრო ახლობელი და მონათესავე არის ვიდრე რომელიღაცა ევროპა, რომელიც ჩვენ გვაიძულებს გეი ქორწინებას ან რაღაცა აბსოლუტურად გადმოღებული რუსული დისკურსი, რომელიც არსებობს რუსეთში. რუსეთში ზუსტად რომ გააჩეროთ რიგითი მოქალაქე, რომელსაც შესაძლებელია თვითონ არ მოუპოვებია ინფორმაცია სხვა ევროპის თუ აზიის შესახებ, ის გეტყვის, რომ ევროპა მისთვის რა არის, პირველი გეტყვის გეი ქორწინება. ეს არის რუსული პროპაგანდა. ზუსტად ასეთი ტიპის პროპაგანდას ეწევა საქართველოში საქართველოს კადოსა მართლმადიდებლური ეკლესია. ასე რომ ამ პირობებში მაშინ როდესაც მოსახლეობის
დიდი პროპაგანდა აღსარების დროს
ეს აი ასე ეგრეთ წოდებული ქადაგებების დროს, როდესაც წირვის დროს, შემდეგ უკვე გავრცელება, ესე იგი შეიძლება ვთქვათ რომ ეკლესიაში ქადაგებებზე 80% მოსახლეობის არ ესწრება, ნამდვილად არ ესწრება, მაგრამ 21 საუკუნე არის და ეს ქადაგებები ვრცელდება ინტერნეტის საშუალებით, ტელევიზიის საშუალებით, რადიოების საშუალებით, ამიტომ ცილებით მეტ ადამიანს აქვს წვდომა მათ ქადაგებებთან ვიდრე ეს იყო თუნდაც 20 წლის წინ.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ინტერნეტ საიტებიც აქტიურად მუშაობენ, მაგალითად ფიშინგში წინ გამოქვეყნებულია სწორედ ვიდეოები ამის კიდევ ერთი
მაგალითი. დღეს დილას ვიყავი კონფერენციაზე, რომელიც სწორედ ამ თემას ეძღვნებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია TI გამჭვირვალობა გააკეთა თა კვლევა, სხვადასხვა ინტერნეტ გამოცემები, რომელსაც მიიღავს დამფინანსებელი და რომელი გამოცემები ასე ვთქვათ, ტირაჟირებს რუსულ პროპაგანდას, ანტიდასავლურს, მოდი ასე ვთქვათ, პირდაპირ რუსეთს არ გახვევენ თავზე, მაგრამ მიდის ძალიან აქტიური ანტიდასავლური პროპაგანდა. ასეთი საიტების რაოდენობა თითი დღე იზრდება. თუ კი მათ ფლობელებთან და მიხვალთ, გახვალთ ახალ თულ ზემოთ, დაინახავთ, რომ ესენი არის ადამიანები, რომელნიც ან არიან წევრები ევროზეული კავშირის, ან მათთან დაახლოებული პირები. ამიტომ ამ მიმართულებით მუშაობა მიდის ისედაც. ისედაც ჩვენ ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში მიმყოფებით დღეს საქართველოს
იმყოფება.
რა თქმა უნდა, ფინანსებიან რუსეთიდან, იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ დასავლეთში ვინმე აფინანსებდეს მათ.
ბილი ძალა ესე. თუმცა შეიძლება ხელისუფლებაში, თუმცა ბიზნესში, ქართულ ბიზნესში.
რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, მაგრამ ესენი ყველა ხო არის დაკავშირებული ბიზნესმენიც და ბიზნესიც, ეს არის ის, რომელიც დაკავშირებულია რუსეთთან და არა დასავლეთთან. ამიტომ მასაც აწყობს ბუნებრივია მოსახლეობაში ანტიდასავლური რიტორიკის გაძლიერება და აქედან გამომდინარე მისი საპირწონე ყოველთვის არის
სამოქალაქო საზოგადოების რეაქცია როგორია და როგორ ჩანს ის ბევრად უფრო სუსტია, როცა ვერ უპირისპირდება ამ ძლიერ ძალას, ხო? ხო, მაგალითად საპატრიარქოსთან მიტინგი
იქნება
აქტივისტი ქალები, ხო, და ნუ რამდენი ქალი შეიძლება შეგროვდეს იქ, რამდენი აქტივისტი მნიშვნელოვანი ალბათ, რომ სწორედ ქალებს ეყოთათ უფრო მეტი სითამამე რომ აწყობენ ასეთ
აქტივისტებს. მე ვარ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ჩართული პირი, რომელიც გეგმავდა
ამ
აქციას. კი ბატონო, სამწუხაროდ ერთ-ერთი იმას ვიტყვი, რომ ზუსტად ესეთი დრო შეირჩა, რომ რომელიც პირველ საათზე და პირველ საათზე ლექცია მაქვს, რომელსაც ნატუხაროთ ვერაფრით ვერ გავასწენ და ვერ დავესწრები ამ აქციას, მიხვდა რომ იცი ალბათ ჩემ ძალიან დიდი სურვილი რომ მაქვს მივიოთ, სურვილი მივიდე იქ და გამოვხატო ჩემი პროტესტი. რას ეხება ეს პროტესტი? ეს ეხება კათოლიკოს პატრიარქის უკანასკნელ ქადაგებას, სადაც მან ქალები, საქართველოსთან წასული ქალები საზღვარგარეთ სამუშაოდ, წასული იმისათვის, რომ არჩინონ საკუთარი ოჯახები, საკუთარი შვილები, მისცენ მათ განათლებისა და ადამიანური არსებობის საშუალება, ისინი შრომობენ, ისინი არიან წამებული ქალები, მათ პატრიარქმა
მოუწოდა
დაბრუნდნენ. ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ მოწოდება უკან დაბრუნებაზე, არამედ მათ საქმიანობას უწოდა მანკიერი საქმიანობა. ამით მან პრაქტიკულად რაღაცნაირად ლახვარი ჩასცა იმ ქალებს, რომელსაც ახლა და ყოველთვის, როდესაც წასულები არიან და თავად იტანჯებიან, მათ ჭირდებათ თანადგომა, მათ ჭირდებათ გამხნევება, კი ბატონო, ყველანაირი პირობის შექმნა იმისათვის, რომ ისინი დაბრუნდნენ და საკუთარ ოჯახებში იცხოვრონ და აქ არჩინონ საკუთარი შვილები. ნაცვლად ამისა, მათი სულიერი ლიდერი, ამ ქვეყნის სულიერი ლიდერი დგას და მათ აკრიტიკებს. ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან არაკესრი კეთილსინდისიერი საქციელი არის. ეს არ არის ადამიანებზე ფიქრი. ეს არ ვიცი, ეს განცხადება რამ გააკეთებინა პატრიარქს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არ არის იმ ადამიანის განცხადება, რომელიც სწორედ ადამიანებზე ზრუნავს და მათ თანაუგრძნობს და მათი ეს.
რას აქვს ამ განცხადებას ასეთი ძალა? Ну, ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ძალა ისეთი აქვს საპატრიარქოს, რომ აი ეს რუსული რბილი ძალა უფრო გააძლიერა.
მაპატიეთ
რა ასეთ ამდენი ძალა ვთქვი, მაგრამ რატომ აქვს ასეთი ძალა? როგორ, ну, თუ აი ამ სიტყვების მერე რეალურად ეს ქალები მართლა დაბრუნდებიან საქართველოში?
არა, რა თქმა უნდა, არ დაბრუნდებიან. ამ ქალებისთვის უბრალოდ ეს არის რაღაცნაირად მორალური, ადამიანური ზიანი, რომელიც მათ მიაყენა მათმა სულიერმა ლიდერმა, თორე ისინი ვერ დაბრუნდებიან ამ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, მათ იციან, რომ ადამიანი, რომელიც არის მათი ეკლესიის, მართვი რელიგიის ლიდერი, ის გმობს მათ საქცელს. ამასობაში ამ ქალებს სხვა არჩევანი არ აქვთ. მათ რომ სხვა არჩევანი ქონდეთ, მათ რომ ქონდეთ იმის არჩევანი, რომ იყვნენ აქ საკუთარ ოჯახებში, საკუთარ შვილებთან და ისე არჩინონ, ისინი ბუნებრივია, ისინი არსად არ წავიდოდნენ. ამიტომ ეს არის კრიტიკა იმ ადამიანებს, რომელსაც სხვა გამოსავალი არ აქვს. ის კი არა, რომ რამდენიმე გამოსავალი ქონდა და მაინდამაინც ესე ერჩია. უბრალოდ გამოვა მდგომარეობაში იყო და მხოლოდ ამით ეს არის მიზეზი, რატომაც არის ეს გადახვეწილი სხვა ქვეყანაში და ჩვენ ვიცით ისედაც და დოკუმენტური ფილმიც არსებობს, სადაც ამ ქალების არსებობა და ცხოვრება არის ნაჩვენები, რომელიც ტელეფონით უმღერიან იავნანას საკუთარ შულს, ყოველღამე ძილის წინ ურეკავენ და ისე აძინებენ. შეიძლება ეს კინოსთვის ცოტა ზედმეტად პათეტიური სცენა იყო, მაგრამ ეს არის რეალობა, ხო? როგორ შეიძლება ვინმე თქვას, რომ ეს ქალები იქ კარგად ცხოვრობენ და დალხენილები არიან? და ნებისმიერი ქალი, დედა ქალიც და კაციც, რომელსაც მოწყვიტავს საკუთარ შვილს, საკუთარ ახლობლებს იძულებით და არა იმიტომ, რომ სიამოვნებისთვის წავიდა და ეს მისი არჩევანი იყო, ეს არის ტანჯვა. ასეთ ადამიანებს სჭირდებათ გვერდში დგომა და თანადგომა.
როგორ ფიქრობ, ნუ რამდენი რამე მოხდა მართლა ამ ორ სამ დღეში, აღარ ვიცი რომ
აქცენტი რომ
გავაკეთოთ, ხო, მაგრამ აი ამ ვიდეოების გავრცელებას ხშირად უკავშირებენ, ნუ ორად გაიყო ეს იგი საზოგადოებრივი აზრი, ერთი ამბობენ რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი, ეს იგი გამოქვეყნებული პარტიის რეიტინგი და გადაფარა ხელისუფლებამ თითქოს ამით აღარ დაინტერესდა საზოგადოება. და მეორე, ეს არის რუსთავი ორის პროცესი, ანუ სასამართლო, საიდანაც ჩვენ მოხვედი და რომელიც გრძელდება, ჯიმ შერეხიაშვილი მუშაობს ამ სიუჟეტზე და ჩვენ საღამოს პროგრამებში გავიგებთ დეტალებს. რა ხდებოდა სასამართლოში?
ხო, რაცაური ამ კადრების გავრცელება ახლა ერთმეორეს არ გამურიცხავს და მე არ მგონია ადამიანი, რომელიც აზროვნებს, მას ეჭვიეპარებოდეს, რომ ეს კადრები დღეს, რომელსაც ქუჩებში ვიდეო პროექტორებით აჩვენებენ და სხვადასხვა ადგილებში ყველგან მოსახლეობას აჩვენებენ, მათ შორის არასრულწლოვან ბავშვებს, აქ არ ურევია ხელისუფლების ხელი, იმიტომ რომ ჩვენ კადრებში ვხედავთ, როგორ დგას პოლიცია და არავინ არ
უშლის.
კი, აქვე კოლმეურნეობის მოედანზეც მაგალითად, აქ თბილისში ასევე ზუგდიდში მერი ესწრებოდა თავად. ანუ ეს არის ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული, რომელზე პასუხისგებლობას ის თავად არ იღებს, მაგრამ ბუნებრივია არ ეწინააღმდეგება და ცხადია, რომ ამას აკეთებს ხელისუფლება. აკეთებს, იმიტომ რომ მე მეგონა, რომ ამ კადრებს, მე დარწმუნებული ვიყავი აბსოლუტურად, რომ ეს კადრები არ იყო წაშლილი და არ იყო განადგურებული, მაგრამ მე მეგონა რომ ამ კადრებს ზუსტად წინასაარჩევნოდ გამოიყენებდნენ, მაშინ უფრო დაჭirdებოდათ, მაგრამ როგორც ჩანს, მეც ვფიქრობ რომ რაღაც კიდევ აქვთ ალბათ შემონახული, მაგრამ მათ ისიც იციან რომ ახლაც ერთ-ერთი კრიტიკული მომენტი არის და დაჭirdათ და ამის აუცილებლობა დადგა რომ ეს კადრები ახლა
გამოიყენოთ. კრიტიკული მომენტია ამისთანა.
ის რაც ხდება რუსთავიორის ირგვლივ არ არის ასეთი მარტივი საქმე, იმიტომ რომ ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია იქნება, როგორც ადგილობრივი, ისე არაქართული და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ყველა ხედავს ძალიან მარტივად, არ არის საოცრებელი იმისათვის, რომ გაიგო რა შეასაქმე, იყო იურისტი. სრულიად სამართლებრივ საკითხებში გაუთვითცნობიერებელი ადამიანს დაინახავს, რომ აბსურდული საქმე არის და აბსურდული მოთხოვნა არის ამ კიბერხალვაშის მხრიდან, რომელიც დაკმაყოფილებაც ბუნებრივია იქნება ცალსახად ხელისუფლების მოთხოვნის დაკმაყოფილება და არა სამართლის, როგორც მას უწოდებენ, და ის რომ დღეს ეს რუსთავიორის პროცესი არ არის დავა ორ კერძო პირს შორის, ამაზეც ვერ დავიჯერებ, რომ არსებობს ადამიანი, რომელიც მე დამიმტკიცებს, რომ აქ მართლაც კერძო პირები ინაწილებენ თუ იბზვიან ერთმანეთში რაღაც ქონებისათვის,
რომელიც არის, რომელიც გადის და რომელსაც უყურებთ, პროცესში ფორმალურად ეს არის კერძო პირების დავა.
ფორმალურად რა თქმა უნდა ეს არის კერძო პირების დავა და ასე ხდება ხოლმე. სხვა რა გამოსავალი იყო, რა უნდა გაეკეთებინათ ხელისუფლება? ხელისუფლება ვერ მალავს და მისი წარმომადგენლები ვერ მალავენ და იმასაც ვერ ახერხებენ, რომ კომენტარებში თავი შეიკავონ და არაფ თავისი აზრი არ გამოთქვან და არ თქვან რომ რუსთავი ორს დღეს ყავს არალეგიტიმური მფლობელი, რომ რუსთავი ორს არ აქვს დღეს აი ამ ფორმით მაუწყებლობის უფლება, რომ რუსთავი ორის რეალური მფლობელები არიან სხვა. ისინი ამის დამალვას და შენიღვასაც კი ვერ ახერხებენ. ამიტომ ფაქ, მაგრამ ასე პირდაპირ სასამართლოში რა თქმა უნდა, იმდენად ძლიერი არის და იმდენად ნათელი არის ყველაფერი, არავინ არც ფიქრობს რომ ეს დამალოს, უბრალოდ ფორმალურად რაღაცა სასამართლოში იყო საჭირო, პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილი ვერ შეიტანდა აქმეს რუსთავიორის წინააღმდეგ, ვიღაც ადამიანი იყო საჭირო, ეს ადამიანი აღმოჩნდა კიბერხალვაში, რომელიც იპოვნეს, რომელსაც რამდენიმე თვე დარჩა თურმე სამართლებრივად იმისათვის, რომ გაესაჩივრებინა ეს საქმე, ანუ ხანდაზმულობის ვადა, რომელიც მაქსიმალური პერიოდი არის 10 წელი, ამ 10 წლამდე და ზუსტად რამდენიმე თვე არის დარჩენილი და ესე სულზე მიუსწრეს მოასწრო, რომ შეიტანა საქმე.
როგორი განწყობილება არის თავად სამართლო პროცესზე? გარეთ ძალიან ბევრი ხალხი იდგა.
რა ვიცი, განწყობა მართალი რომ გითხრათ, რამდენადაც ვაკვირდებოდი გარეთ ყოფებს, შეგინეთ დარბაშიც ვიმყოფებოდით, ჩემი პირადი განწყობა დამოუკიდებლად არის ისეთი, რომ ფიქრობ რომ ეს საქმე უკვე გადაწყვეტილი არის, ამას ვერაფერი ვერ შეაჩერებს და მგონია რომ რუსთავიორს ყველა შემთხვევაში გადაუფორმებენ და გადასცემენ კიბერხალვაშს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თუ ნაკლებად მნიშვნელოვანი შეიძლება არის ის, რომ კიბერხალვაში ხომ მხოლოდ წილებს არ ეთხოვს, ის ასევე მორალურ საავტორო უფლებების დარღვევისთვის კომპენსაციას ეთხოვს, ერთი ლოგოზე და კიდევ სამ გადაცემაზე პროექტზე, სატელევიზიო პროექტზე. მთლიანად ამ ერთი საქმე არის. გადაწყვეტილება, აი ჩემი პროგნოზი ასეთია, თუ შეიძლება ვიტყვი, რომ იქნება ასეთი. რაც შეეხება ლოგოს საავტორო უფლებებს და ასევე იმ გადაცემებს კიბერხალვარს, ამ მოთხოვნას არ დაუკმაყოფილებენ, ეს კომპენსაციას რამდენიმე 100,000 თუ 300,000 ითხოვს, ამას არ დაუკმაყოფილებენ, დაუკმაყოფილებენ მოთხოვნას, რომ დაუბრუნდეს მას თავისი წილი და ეს იქნება რაღაცაირად შირმასავით დემოკრატიის ვითომ, რომ აი ნაწილი მისი მოთხოვნებისა დაკმაყოფილდა, ნაწილი კი არ დაკმაყოფილდა. ასე მგონია, რომ აი ეს ლოგოს და იმ თამაშების ზე პრეტენზიის გაცხადება, ესეც აი ამ დიდი სპექტაკლის ნაწილი არის, იმიტომ რომ ფორტ ბოიარდი ყველამ იცის და კიდევ რამდენიმე პროექტი ყველამ იცის, რომ საერთაშორისო პროექტია და კიბერხავაში აცხადებს პრეტენზიას, რომ მე მოვიფიქრეოდა. ასეთი აბსურდი და კიდევ ლოგო მან როგორ მოიფიქრა, მხატვარი ის არ არის, დიზაინერი არ არის, წარმოუდგენელი მოთხოვნები, ამიტომ თავიდანვე ცხადი არის, რომ ამაზე მას ეთქმევა უარი, მაგრამ თავარი რაც არის, ამაზე მას დააკავა. Da, pikroprom zalijem zime, ovšem tvoje, minimum ešte celi arčevne bam da gueli scen, da rajkne arčevne bismere, še sad lebile, kide uprom zime surate i gosim, mi tomu nam, jes heli su pleba, uke razet, a kam de hel tavsik aveb da, met nakalebat, tre suke pirda, perse ti gijab zola gamu atshade da, gijat midi scen da, pikroprom, ise rogoc nacionalnu muzrauba pikrop da tavis rozetu, kide manam demokalaketa kao širi, jeset, pikroprom samu damutaris, da je hlak velapris mobilizeba una gake, то што кое да прес контроли тава ту на гасцеш.
Маши рато хар песимистурат ганцобили, имитаро луцеса амас
пи. Рагац როგორც წესი ოდესღაც დამარცხდება, მაგრამ ეს დამარცხება არ იქნება 1 და 2 წელიწადში სამწუხაროდ და მე მენანება საქართველოსთვის ის დრო, რომელიც რაღაც განვითარების ეტაპებზე მივდივართ და სინამდვილეში ერთ ადგილს ტკეთნით.
კი, მაგრამ შეიძლება
ეს არის ჩემი პესიმიზმის საფუძველი.
რადგან მედიაზე საუბრობთ, კიდევ გვაქვს 2 წუთი, არ იყო Facebook-ი, არ იყო სოციალური ქსელები, არ იყო ეხლა უკვე ცოტა შეიცვალა ეს.
კი, რა თქმა უნდა, უფრო რთული არის, უფრო რთული არის.
შეიძლება ტელევიზია დახურო, მაგრამ ინფორმაციას ვერ ძალიან რთულია რომ ინფორმაცია თლიანად დახურო.
ვერ დახურო, თლიანად ვერ დაბლოკავ, ბუნებრივია, მაინც გავრცელდება, მაგრამ როდესაც თავარი ინფორმაციის წყარო იქნება ხელისუფლების ხელში, ის მუდმივად მოახერხებს, მუდმივად არა, რა თქმა უნდა, არა სამუდამოდ, არამედ რაღაც ეტაპზე, მითუმეტეს სანამ აი ესეთი ზიზღის ტემპერატურა მოსახლეობაში ნაციონალური მოძრაობის მიმართ არის ძალიან დიდი, მუდმივად მოახერხებს აი ამით მართვას მოსახლეობის და ბუნებრივად შეახსენებს აი ესეთი კადრებით და ესეთი ტიპის სხვადასხვა ვიდეო მასალით, რომ აი თუ კი ჩვენ შეგვიწინააღმდეგები სად დაბრუნდები და სანამ ეს არ გადაივლის ან რაღაცნაირად ემოციები სანამ არ ჩაცხრება და უფრო გრილი გაციებული გონებით არ დაიწყებენ ადამიანები მოვლენების შეფასებას, მანამდე ქართული ოცნება მთლიანად მოახერხებს მართვას, ასე თქვა საზოგადოებრივი აზრის.
უფრო შემაშფოთებელი შეიძლება ბევრისთვის მაინც ის არის, რომ ევრაზიული კავშირის მიმართ სიმპათია სულ უფრო და უფრო გაიზრდება, უკავშირებ ამ ყველაფერს ერთმანეთს.
ეს არის ის, რაც ჩემი პესიმიზმის მთავარი საფუძველი, ეს არის თორემ ჯანდაბას კიდევ 4 წელი გავწვალდებოდით და რა თქმა უნდა ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა სახელდებს და გვარებს ვინ იქნება ხელისუფლებაში დღეს. მთავარი პესიმიზმის საგანი არის ეს, რომ ჩვენ შესაძლებელია აი ამ რამდენიმე წელიწადში აღმოჩნდეთ რაღაც 15 და 20 წლის წინელ რეალობაში, როდესაც პრაქტიკულად მთლიანად ვიყავით რუსეთის ხელში და ვიყავით ეს რაღაც პატარა უმცროსი ძმა, რომელიც თავდახრილი იდგა და ქვემოდან ზემოთ უყურებდა რუსეთს და ველოდებოდით მუდმივად ის რას გადმოგვიგდებდა, რას წაგვართმევდა, როგორ დაგჩაგრავდა, იმიტომ რომ ჩემს გამოსვლაში ისიც ვთქვი, რომ რუსეთი არის ის ძალა, რომელიც მასთან თავდახრილი დგა ხართო თავაწეული, ის მუდმივად ჩაგრავს, ის ყოველთვის მოგიკლავს, ყოველთვის წაგართმევს რაღაცას, ყოველთვის შეგავიწროვებს და შემდეგ კულტურულ ურთიერთობებს დაამყარებს შენთან სპექტაკლს გამოგიგზავნის.
კეთილი უნდა დავასრულო მასში საუბარი. ნინია, დიდი მადლობა. ნინია კაკაბაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი. ამასობაში ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა სტუდიაში. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გარეცემის მეორე თემაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისი საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ დარბაზიდან გააძევა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია და მიზეზად მის მიერ სასამართლოს შეურაცხყოფა დაასახელა. პროტესტის ნიშნად დარბაზი დატოვეს ტელეკომპანიის სხვა წარმომადგენლებმა და მხარდამჭერებმა. თბილისის საქალაქო სასამართლო დღეს დილიდან განიხილავს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელს რუსთავიორის წილის დაბრუნების შესახებ. დღეს ისრაელის პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა საქართველოს და ისრაელის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და რეუენ რივლინის პირისპირ შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს და პრემიერ-მინისტრს არტურ ასიზადეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს საქართველო-აზერბაიჯანის სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავების და ენერგეტიკული და სატრანსპორტო პროექტების განსახორციელებლად პარტნიორობის განვითარების საკითხები. თურქმა სამართალდამცავმა დაადგინეს ერთ-ერთი თვითმკვლელი ტერორისტის ვინაობა, რომელმაც 10 ოქტომბერს ანკარაში თავი აიფეთქა. მის შესახებ დღეს განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ. მას ტერორისტის ვინაობა არ დაუკონკრეტებია. ანკარაში 10 ოქტომბერს მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად 102 ადამიანი დაიღუპა. სტრასბურგის სასამართლოში იჩივლა უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. მისი ბრიტანელი ადვოკატების განცხადებით, იანუკოვიჩის მიმართ უკრაინაში დარღვეულია სამართლიანი სასამართლო განხილვის ობიექტური გამოძიების და პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად დისკრიმინაციის განდაცვის უფლებები.
რაღაც გავს თემაზე. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე ხმის რეჟისორი და ჩვენ გადავდივართ მეორე უფრო სასიამოვნო თემაზე, ვიდრე ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი იყო. ჩაკოტაზე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იგივე ჯიაუგა, როგორც არის ჯიაუგა არის თაკოს ფსევდონიმი. თაკოს, დიდი მადლობა რომ გვეწვია სტუდიაში. ახლა აუხსნე რადიო მსმენელს რატომ მოიწვიეთ თაკო სტუდია კამპუსში 17 ოქტომბერს გაიმართა თაკო წაიკითხა მოხსენება ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო თემაზე, ნუთ ფოტოგრაფია და მასკულინური მზერა. ახლა ჩაერთო კამერა და ვეღარ მოვასწარი, უბრალოდ თაკოს უყვებოდი, რომ ეს თემა პრინციპში ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამას წინათ წერილთა სახლში წავიკითხე ლექცია მსგავს თემაზე, ოღონდ კინოს ეხებოდა ეს, და იქაც ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა არის ქალის მზერა, ქალის მიერ დანახული რეალობა, კაცის მზერა, ხომ არ არის ეს სექსიზმი, როცა ჩვენ ესე ვყოფთ ერთმანეთისგან, ქალის მიერ დანახულ სამყაროს და კაცის მიერ დანახულ სამყაროს, და როგორ ახსნათ რატომ არ არის ასე ვთქვათ სექსიზმი, როცა საუბრობთ სექსისტურ ხედვაზე ფოტოგრაფიაში. მოდი ვისაუბროთ, ჩვენ გვაქვს 18 საათამდე დრო და მოდი თაკო დავიწყოთ იმით, რამდენადაც ვიცით თქვენ დასაწყისში საუბრობთ იმაზე, რომ ფოტოგრაფია დღეს არის ძალიან მოდაში, ყველა იღებს ფოტოს, და მაგრამ რაღაცნაირ ფოტოს, რაღაც ფოტოს შეიძლება ასე თქვას არ იღებენ ქალები, და პირველ რიგში ეს არის ნუთ ფოტოგრაფია, ეს არის შიშველი სხეული, ხო, რომელსაც რუმის გადაღებას ქალები ერიდებიან, სწორი ვარ? განსაკუთრებით საქართველოში.
კი, ნუ ცოტათი კომპლექსური არის საკითხი, ცოტათი
კომპლექსურად ვისაუბრებ.
ნამდვილად ალბათ ხირს ამ საკითხზე დაფიქრება. პირველში ბოდიშ მოგიხდით ჩემი ბარიტონისთვის.
ჩვენი ერიხმა.
მადლობა. და საკითხი საინტერესო დასვითანო დღეს ფოტოგრაფიაში რა ხდება, და კიდევ ერთხელ მოვიყვან ერთი ესთეტის სიტყვებს, რომელიც რომელსაც სონტაგი ახსენებს, რომ ათასწლეულების უკან ადამიანებს სურდათ მოხვედრილიყვნენ წიგში აბსოლუტურად ყველას, მაშინ როცა დღეს ყველას უნდა მოხვდეს ფოტოზე. და ჩვენი სამყარო გახდა ფოტოგრაფირებადი, და შემდეგ შემოქვს ესეთი წინადადება, რომ რა სურს საზოგადოებას, ფოტოგრაფირებადი ქალი თუ ქალი ფოტოგრაფი, და რომელზე არის მეტი მოთხოვნა?
სუზანზან სონტაგის დროს სელფი მე მგონი ჯერ არ იყო
არათუ, მაგრამ
ადამიანს შეიძლება უკვე თავისთავად გადაეღო და კვადრილი იყო, ამ ეს უნება იყო.
თუმცა ხო ჩვენ გვხვდება ხოლმე დაახლოებით სელფის მსგავსი რაღაცები, რაღაც კომპოზიციები ხატრობაში, ოღონდ თანამედროვე ტერმინს თუ შევსატყვისებთ ამ ზეიდან გამომდინარე და დაინახავ. მაგრამ თუ კი ჩვენ საკითხ საუბრუნდებით ნუთ ფოტოგრაფიაზე, როცა საუბრობთ როგორც ხელოვნებაზე, ეს არ უნდა შეხედეთ საშიშად. მაგრამ როცა ხვდებით მაგალითად ჩვენ საზოგადოებაში, პატრიარქალურ მასკულინურ საზოგადოებაში, რომლისაც ჯერ კიდევ სექსისტურია და თავისთავად დისკრიმინაციულია რაღაც მხრივ ეს სეგმენტი, მიმართულება ფოტოგრაფიის, რა თქმა უნდა, რაღაც პასუხისგებლობას იძენს, და თვითონ ფოტოგრაფებმა და მოდელებმაც რაღაცნაირად უცნაურად ასვეს საკითხი, როგორც ანუ ხელოვნებაში კი არ მოღვაწეობდე, არამედ პასუხისგებლობას აცნობიერებდე, რომ ნუ ფოტოგრაფიაში ან ფოტო გადაიღო, ან ფოტო გადაგიღონ. შესაბამისად გამოდის, რომ როგორც ერთ-ერთმა ჩემმა რესპონდენტმა აღნიშნა, ანუ ქალები მაშინ გადიან ძირითადად ნუ ფოტოგრაფიაში, იღებენ ფოტოებს, როცა დასაკარგი არაფერი აქვთ. ეს საკითხი იმდენად ტრაგიკომიკურად ჟღერს ჩემთვის, რეალურად რა მდგომარეობაში უნდა იყო, რომ შენი აგენტობა, რომელიც რა თქმა უნდა ჩანდეს ნუთში ჩემთვის, თუ კი ეს კონცეპტუალურ ბოდი არც ეხება ნუთს, ანუ გამოდის, რომ რაღაცნაირად აბსოლუტურად აღარ უნდა გაინტერესებდეს რა ხდება, ვინ გიღებს, რა მზერის მატარებელი ხდები. და თუ კი მასკულინურ მზერას შევეხებით, რაზეც მაქვს აქცენტი გადატანილი, არის ის, რომ ნუთ ფოტოგრაფიაში დღეს მასკულინური მზერა ჭარბობს. მე არ ვიცახი, რომ მასკულინური მზერა არ უნდა არსებობდეს, მაგრამ ის, რომ ამ პარადიგმაში და ექცევა სათავეში, საქმე არის აი ამაში.
როგორ უნდა გავარჩიოთ ეს? აი ამას ცოტა ვთქვათ დაგვწინიან ხოლმე, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენ მოსაზრებას. ქალის დანახული სამყარო გამოსახულება ხშირად სხვანაირია, მაგრამ დაგვწინიან რომ მოდით ახლა ვივარჯიშოთ, ვითამაშოთ,
ეს
ლექცია ქონდა და დასცინეს რომ ვითამაშოთ და გამოვიცნოთ ქალის გადაღებულია თუ კაცის გადაღებულია.
ხო, აი ეგ საკითხი. თვითონ ფოტოგრაფია სხვათაშორის კაცმა ფოტოგრაფებმაც მითხრეს ასეთი საკითხი და აყენეს, რომ როცა ვკითხე, შეგიძლია ვთქვათ გაარჩიოთ ნუ ფოტოგრაფიაში? ეს უბრალოდ ექსპონატად ვიკითხე. ფოტო ისე გადაღებულია. თქვათ მოახდინოთ ამის სეპარაცია. და რაღაცნაირად ქალის ნუ ცეტყობა, რომ ეს ქალის გადაღებულია.
ამბობენ ამას.
ამბობენ, რომ რაღაცნაირად ფოტო ცეტყობა, რომ ქალის გადაღებულია. კარგი, ამას რო თავი დავანებოთ,
რაღაცნაირად არ კითხეთ რო.
კი, მაგრამ ეს ვერ ახსენს, რაღაც აურის მატარებელია თუ რამე. არ ვიცი, მაგრამ ჩემი სუბიექტური დაკვირვებით, რაც მე შემხვდა და გამოკითხული მყავდა, ჩემი რესპონდენტები ხუთი ნუ ფოტოგრაფი კაცი იყო და ხუთი ქალი, ნუ ჩვენს მოღვაწეობს. ფოტოებზე რომელმაც მე კონცეფტი მომცა და კონცეპტუალურად ატარებდა რეალურად, იყო ქალებში უფრო მეტად ვიდრე კაც ნუ ვინც ნუ შემოღვაწეობა, იმიტომ რომ ესთეტიკას თუ ავიღებთ როგორც ასეც დაკარგული არსად არ იყო, უბრალოდ მასკულინურ მზერას ატარებდა უმეტესობა. და ეს მასკულინურ მზერას დამისვით არის ის, როდესაც ობიექტივიზაცია ხდება ქალის ხეულის ოფიციალურად, და ეს ობიექტივიზაცია ხდება ის, რომ განივთება ხდება, ხო? კი ბატონო, როგორც ხდება ეს ძირითადად კომერციულ ფოტოგრაფიაში და სათვალიერებელი ვუაიერიზმის კოპოფილის, ფეტიშის საგანი და კიდევ ერთხელ ობიექტი. თვითონ ლექსიკაში ძალიან ხშირად ხდება, რომ მომართავენ კითხვებით, არის, როდესაც ფოტოგრაფასა და ობიექტს შორის, ანუ გამჭდარი არის ობიექტი, ფოტოგრაფი, ობიექტი. ანუ დაკვირვების ობიექტი, სუბიექტი არ არის შემოტანილი მასში, როცა მე პირადად მინდა, რომ აი მასკულინურ მზერამეს დომინანტობა დაკარგოს და ამის ერთ-ერთ საშუალებას ვხედავ, რომ სხვა მზერები, რაც არსებობს, ფემინური, ფემინისტური, ქუიერ მზერა, გეი მზერა, ძალიან ბევრი მზერა არსებობს რეალურად, ხო? ეს ინდივიდუალური მზერები არ იქნენ მარგინალიზებული მასკულინური მზერის ხარჯზე, რომელიც მხოლოდ ერთ კონტექსტში აქცევს ქალის ხეულს და შესაბამისად ფოტოგრაფია, მაშინ ნუდ ფოტოგრაფია გამოდის კიდევ ერთი ოპრესიის და ძალადობის იარაღი მექანიზმი, ასე ვთქვათ, რომელიც ქალის ხეულს
აყენებს. ჩვენ როგორც საშუალება აჩვენებდით ფოტოებს, რომ ჩვენ ვიყურებენ კიდეც და მამაკაცის მიერ გადაღებული ნუდ ფოტოები ალბათ უბრალოდ ქალებს იღებენ, ხო?
შეიძლება ასე ხო,
ალბათ გარკვეული ეს დეტალებზე აქცენტია. მე ასე მესმის, ხო, ვთქვათ, როგორი მკერდი აქვს, მკერდის ჩვენება და ასე შემდეგ, ან რაღაც ნაკვთები, ცალკე ნაკვთები, როგორც კარგი დასათვალიერებელი, ხო, სექსუალური.
კი ბატონო.
სექსუალური. საინტერესოა ქალები, რომლებიც ნუდ ფოტოგრაფიას იღებენ, კაცებს თუ იღებენ შიშო მამაკაცებს?
ხო.
ალბათ ასეთი რესპონდენტი.
Респонденти, ано, მყავთ ასეთი რესპონდენტი, რომელსაც გადაღებული ჰქონდა კაცებსაც, ნუ დარტი, რომელიც კაცის ხეულს, ასე ვთქვათ, ფთავაზობდა ხელოვნებაში, შემოტანის პერსპექტივაში, ხშირად არ ხდება რეალურად.
არა.
მაგრამ ჰქონდა ესეთი შესაძლებლობაც, რომ წყვილი კაცის ნუ ფოტოგრაფიაც შეხვდა რეალურად. აა მაგრამ ჯამში რო ავიღოთ, ძირთადად აქცენტი კეთდება ქალზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ ფეტიში და ესთეტიკის საკითხი, რასაც თუ გავყვებით ძალი ხელოვნების სულს, პირდაპირ მიდის ქალზე, ხო? ქალი როგორც პასივი, როგორც ობიექტი, მზერის მიმხები, მზერის მატარებელი და არამისი შემქმნელი. ანუ აქტორობა ისე გადადის კაცზე. და შესაბამისად ქალი ისე რჩება ერთ ვაკუუმში, ხო? მოთავსებულში. და პერსპექტივას რაშიც ვხედავ, აი მაგალითად ამ მდგომარეობიდან გამოსვლის მინდა, რომ უფრო მეტად დავინახო ფემინისტური არტი და უფრო მეტად დავინახო კონცეპტუალური არტი. იმიტომ რომ ესთეტიკა როგორც ასეთი ჩემთვის მინდა, რომ გადავიდეს უფრო მაღალ დონეზე და კონცეფტი შეიძინოს. თუკი ჩვენ განვიხილავთ და თუკი მივყვებით მაგალითად თვითონ ფემინისტურ მოძრაობებს და ტალღებს, რეალურად რა ბრძოლაც მიმდინარეობდა თუნდაც ხელოვნების სპექტრში, ეს ხობრძოლა როდესაც ისინი ცდილობდნენ თავისუფლების მოპოვებას სხვადასხვა მიმართულებებით, რომელიც ასევე შეეხებოდა მათი სხეულის ვიზუალიზაციას, თქვენ სოციალურ და პოლიტიკურ ჭრილში. და კარგი იქნება თუ ჩვენთანაც მაგალითად დარწმუნებული ვარ, რამოდენიმე ფოტოგრაფები არიან ვიზუალი არტისტები, რომლებიც ფიქრობენ ამ საკითხზე და მუშაობენ, მინდა რომ მათი ნამუშევრები წამოვიდეს, უფრო აქტუალური გახდეს და ასე მეტად
ფოტოგრაფიას ხოლმე.
მხოლოდ ნუ
შეიძლება ნუ ფოტოგრაფია როგორც სოციალურად აქტიური.
რა თქმა უნდა შეიძლება.
ხალის.
დიახ, რა თქმა უნდა, და არა ესთეტიკის და ფეტიშის საკითხი.
Да, ესთეტიკის და ფეტიშის.
იმიტომ რომ ჩვენ თუ დაუკვირდებით რეალურად ესეთ საკითხებს გამოვითანთ, რომელიც ოჯახურ ძალადობას ეხება, განივთების საკითხებს ეხება, ან ფეტიშს ეხება, ჩვენ ძალიან კარგი ასპექტები შეგვიძლია დავსვათ საზოგადოებისთვის. და ვინაიდან ვიზუალიზაცია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს თვითონ საზოგადოებაში და თვით აღქმაში, და ეს დიალოგი უნდა შედგეს აუცილებლად ფოტოგრაფის ნაშრომსა და მაყურებელს შორის, იმიტომ რომ თვითონ ფოტო შექმნისაც საბოლოო ეტაპი არის მაყურებლამდე მიტანა. თუ ჩვენ კლავ სტერეოტიპულ ზერას, სტიგმებით გაჯერებულს, რაღაც ერთი კონტექსტით მიმაგრებულს აჩვენებთ საზოგადოებას, მას დატვირთვა არ ექნებოდა კლავ წრეზე ვიულეთ. ამიტომაც არის საჭირო ახალი ინდივიდუალური ზერის შემოტანა და სხვა საკითხების დასმა, რომელიც რეალურად სოციალურ ცვლილებებს მოიტანს ხელოვნების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვიცით რეალურად ეს როლები რამხელა გავლენას ახდენენ და ბარბარა კრუგერი ავიღოთ რეალურად Body is a Battleground. ყველაზე ერთ-ერთი ცნობილი ხო ლინდა ნოჩლინი, როდის როდემდე უნდა იყოს არ იყოს ხელოვნებაში ქალი. აი ეს სეგრეგაცია, ეს სეპარაცია ქალი ფოტოგრაფების, ქალი არტისტების. ანუ ტალღა უნდა წამოვიდეს
ამ ფაქტორის მე სელექცია წავიკითხე, იქ საუბრობდი ზუსტად დავინტერესდი 20-იანი წლების პერიოდით, 20-იან წლებში კინოთ ოღონდ, მაგრამ ნუ კინო რა და ფოტოგრაფია პრინციპში რამ გაყო. 20-იან წლების 20-იანი წლების მუნჯ კინოში ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მუნჯი იქ ქალი კინო ვერ ლაპარაკობს. ძალიან გავრცელებული სახე იყო უსინათლო ქალები, ბრმა საწალი უსინათლო ქალები, რომლებზეც პლუს კიდევ ხო ისედაც მოდელია ფაქტიურად, რომელიც უნდა დაათვალიერ, რომ მაგრამ კიდევ პირდაპირ ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით დანახვის უნარი აღარ აქვს. ან წართმეული აქვს, ის ვერ ხედავს ვერაფერს და ის არსებობს ეკრანზე იმისათვის, რომ მას უყურო, დაათვალიერო და დატკბე, შეიძლება ასე ითქვას. და 20-იან წლებში ამაზე ძალიან ბევრი საუბრობდა, დღესაც ფემინისტები საუბრობენ, რომ ფაქტიურად მამაკაცები იყვნენ მაყურებლები, ქალები იყვნენ მხოლოდ ისაც უნდა შეხედო. და რადგან სიუზან ზონდაკი ახსენეთ, დასაწყისში პორნოგრაფიაზე ძალიან ბევრს წერს, ხო? და პორნოგრაფია მხრივ არის ძალიან კარგი ნიმუში და მაგალითი, როდესაც პორნო ინდუსტრიაში მაყურებლის როლი ასევე აქვს ეკუთვნის მხოლოდ მამაკაცს.
კიდევ
ვუაიერიზმი ეკუთვნის მამაკაცს. მე სულ მაგალითი, სულ ერთ მაგალითს ვიხსენებ ხოლმე, ეს არის მიხაილ ხანეკეს ფილმი პიანისტი ქალი, სადაც იზაბელი ოპერი შედის სექსშოპში და პორნო კინოთ პორნო ფილმს უყურებს, იმიტომ სექსშოპში პორნო ფილმს კაცები უყურებენ, ამისთვის იქნება ის შედის პრინციპულად, აი ეს პიანისტი ქალი და უყურებს ამ ფილმს, ხო? რა თქმა უნდა ირონია არის. რა თქმა უნდა ირონია. მაგრამ კინო რატო ახსენე? ძალიან მნიშვნელოვანი არის რეკლამა ფოტოგრაფისტვისაც და კინოსთვის, და რას გვთავაზობს ჩვენ რეკლამა? ასე იგი, რეკლამაში როგორია ქალი? თუ დაინტერესებულ ხარ საქართველოსში.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ბევრი სიუჟეტიც იყო გასული თუ არ ვთქვი და დაკვირვებით თვითონ საზოგადოების მხრიდან წამოვით და ფემინისტების მხრიდან, როდესაც ხდება პირდაპირ სექსიზმი რეკლამებში და რა როლი აქვს მიკუთვნებული სოციუმი და ჩვენი კულტურა და რატომღაც ქალს ყოველთვის მეორე პლანზე აყენებს თავისთავად და სტერეოტიპების გაჯერებას უწყობს ხელს და ამაზე რატომღაც რეაგირებას არ ახდენს ისე საჯარო, თვითონ მედიაც არ უწყობს, მე ფიქრობ, ხელს, რომ ეს არ მოხდეს და რაღაც ბალანსი იყოს შენარჩუნებული, რომელიც რეალურად დაანგრევდა იმ სტერეოტიპებს, სტიგმებს, ხელს შეუწყობდა ისე სოციალურ ცვლილებებს, მაგრამ ამისთვის საჭირო არის ბრძოლა და ყოველი ახალი გამოტანა მსგავსი სექსიზმის, მიზოგენიის ან დისკრიმინაციული ფორმით ქალის სხეულის ან მისი რაღაც როლის, კონკრეტული როლის მინიჭებით. ეს უნდა მოხდეს კიდევ ერთხელ გადააზრება და ამის წინააღმდეგ ბრძოლა.
მის მიზოგენიის მაგალითზე ზუსტად ახლა თქვენ სანამ მოხვიდოდით სტუდიაში ვესაუბრე ნინია კაკაბაძეს და ნინია საუბრობდა თქვა მიზოგენიის თვის რომ ისეთი გამოვლინება როგორც იყო როგორც არის პატრიარქის ქადაგება როდესაც არ ვიცი იგოს მოისმენთ თუ არა გუშინდელი როდესაც საუბარი იყო თალებანებს მუშაობენ საზღვარგარეთ ხო და ეს მანკიერებად განიხილება ხო არ უნდა გავიკვირდეს რომ ჩვენ ამ კულტურულ კონტექსტში ვცხოვრობთ სუყალანი და ის რომ ფოტოგრაფია თუ რეკლამა ასევე არის გამოვლენა ამ სექსიზმისა და მიზოგენიისა ეს ფაქტია მაგრამ თქვენს ლექციაში მე ვიცი რომ თქვენ აი დომინანტურ მზერეზე საუბრობთ ბევრს და ეს უხერხულებად ხოლმე და არ მოწონთ ხოლმე ხშირად მამაკაცებს როცა ამობენ რომ დომინანტური მზერა არსებობს რა არის ეს დომინანტური მზერა იქნება აღხსნათ რადიუსმა
დომინანტური მზერა დომინანტურ მზერაზე იმ კონტექსტიდან გამოძიარებით საუბრე რაც რეალურად შემდეგ მიუღე კომპოზიციონალ და ლინგვისტური ანალიზიდან
ხო აი ესე ჩარჩოზე საუბრობთ როგორც ვი თუ არა ჩარჩო კაცის ჩარჩო
ანუ ხო ან რეალურად მის მზერა რა კონტექსტში რა ჩარჩოში სვამს ის თავის მზერას და რა უნდა სადამდე მიიყვანოს ანუ მაყურებელს რა ანახოს ხო რეალურად ანუ დომინანტური მზერა საბოლოოდ წარმოჩინდა ის რომ ქალის სხეულის გაფედიჟება ესთეტიკის მიღმა თითქმის არა ანუ ესთეტიკის მიღმა არაფერი არ აქვს გარდა ქალის სხეულის ფეტიშისა და სკოფოფილიისთან ვაიერიზმის ანუ რეალურად ისინი ათავსებენ ამ პოპ კულტურისტვის მოთხოვნად სხეულებს თქვენ ახსენეთ კინოში უსინათლო ქალები რომელზეც მე შევადარებდი მაშინ ჩემ დაკვირვებას აი თავმოჭრილი ქალები ანუ სხეულებ მასაც თვალი ანუ სადაც აგენტობა იკარგება იქ მისი პიროვნება მთავრდება რეალურად დომინანტური მზერა სწორედ
თავმოჭრილი ეს ანტიკური ქანდაკების ვარიაციები როა
კი ბატონო თავმოჭრილი თუ არ
იქნებ
კი ბატონო მაგრამ ჩვენთან ეს არის რაღაც დაცვის ხრი მოდელის და თან რაღაც კულტურის კონტექსტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თუ ჩვენთან აგენტობა და ქალსახე ექნება, იმ შემთხვევაში საზოგადოებრივი ზეთოვი და ქალის სხეულის ეწოლა და კონტროლი კიდევ უფრო გამოვლინდება და რა შედეგება მივყავართ, ბევრი მაგალითი ალბათ იცით. და საბოლოოდ ეს არის პრობლემა ნუჩის რეალურად, რომ ეს დომინანტური მზეიდან გამომდინარე, ანუ ხდება
ქალების ნუჩის მალავენ სახეებს.
კი, ნუჩი მალავენ სახეებს, იმიტომ რომ
როგორც
კი ბატონო, და ისე დანახული, როგორც ისინი არის დანახული ცირთან შემთხვევაში, ქალებთან მაგალითად სახეები ჩანდა მაშინ ქალების გადაღებულში 5-დან 3-ში და 4-ში ჩანდა და კაცების თითქმის ყველაში ჰქონდა თავი წაჭრილი. იმიტომ რომ ბევრი მაგალითი იყო რომ ან ლეპტოპიანად მოიტაცეს გოგოები სანამ არ ამოაშლებდნენ ფოტოები, ან სანამ X-boyfriend და X-ქმარი არ შეუვარდა სტუდიაში და ფოტოგრაფი არ წმენს ან მოდელი. ანუ იმას მივყავართ რომ ნუდი საშიში პოლიგონი ხდება, სადაც ან თავს მოიჭრი, მანამდე ან თავს მოიჭრი შემდეგ ასლის.
ანუ რეალურად ჩინა არის თავს ესეთ მოიჭრა თავი, იმიტომ რომ არ უნდა რომ მოიჭრას თავი.
რამდენი პარადოქსია.
რეალურად ეს არის პარადოქსი, ხო? საზოგადოებაში. მაგრამ რას ვიღებთ? ვიღებთ ფეტიშს. ანუ როდესაც არ არის სახე, როდესაც არ არის მზერა, როცა არ არის თვალები, იმიტომ რომ თვალები ხედავს, ვიღებთ ფეტიშს. ასე გამოდის. არ უნდა, მაგრამ ასე გამოდის.
ასე გამოდის და
ვიღებთ კერც, ლამა კერც.
ძევად.
არა უშავს.
კი ბატონო.
აუ, შორს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. თაკო, სანა რა მინდა გითხრათ? რატო გიზიანდებიან თქვენი აზრით? რატო გიზიანდებიან? თუ გინდათ პატარა პაუზას გავუშვებთ, კი ბატონო, თუ შეიძლება გავუშვათ მუსიკა, სანამ დაახველებს, ბატონო.
ოპერატო პოდიში.
არა უშავს.
ფკალი ხომა გექნება?
კი.
Well, I came home like a stone and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. you. And I will wait for you. So bring my step and relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen. Now in some way, shape the excess. I will wait for you. And I will wait for you. And I will wait for you. As well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies.
Სრულდება თავისუფლების ერთი საათი რადიოს ოსვეთყურე ჩვენ თაკო ჩაკვეტაძეს ვესაუბრეთ მის ლექციაზე რომელიც სტუდია კამპუსში წაიკითხა ნუთ ფოტოგრაფია და მასკულინური მზერა ხო არ აპირებთ ამ კვლევის გაგრძელებას
კი სიამოვნებით გავაგრძელებ და გავაფართოვებ იმიტომ რომ ჩემი კვლევა არის ჰეტეროსექსუალური მასკულინური მზერის კონტექსტში მაშინ როცა რეალურად შეიძლება უფრო პარტია რეალი კანდეს იკლიო რა თქმა უნდა იკლიო დიახ ქვიარ მზერა გეიმზერა და უამრავი რაც შეიძლება
და ნახოთ მათი ფოტოები მე საინტერესო ქართველი ფოტოგრაფების შედარება
ძალიან საინტერესო იქნება
კარგი მე წარმატებას გისურვებთ ძალიან საინტერესო იყო ხომ არ გამოქვეყნდება ლექცია ვიდეო გადაიღეთ
კი გამოქვეყნდება და შესაბამისად ექნება საშუალება ყველას
ნახოთ
კი ბატონო
ძალიან დიდი მადლობა სტუდია კამპუს და პირველი თაკოს რომელიც გაციებული მოვიდა ჩვენთან დიდი მადლობა მას ჩვენ საუბრობდით მის პროექტზე ნუთ ფოტოგრაფია და მასკულინური მზერა თაკო გახლავთ გენდერის მკვლევარი მე ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი ეს გადაცემა მე მიმყავს გუგი გვახარიას ყოველ სამშაბათ დღეს ვართ ეთერში 18 საათამდე ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი გემშვიდობებით ნახვამდის კარგებს ანდებოდით